Paziņojums par vēlmi izveidot Āfrikas brīvās tirdzniecības zonu izskanēja jau 2008. Gadā, taču vienošanās par zonas izveidi tika parakstīta vien 2018. Gadā. Pirms gada Ruandas galvaspilsētā Kigali vienošanos parakstīja 44 no 55 Āfrikas Savienības valstīm. Savukārt līdz šim brīdim vienošanos parakstījušo valstu skaits ir pieaudzis līdz 52. Trīju valstu vidū, kas vēl nav parakstījušas dokumentu, ir Nigērija, kas ir lielākā kontinenta ekonomika. Iespēju nolīgumam stāties spēkā aprīlī nodrošināja 22 Āfrikas valstu parlamentos īstenotā vienošanās ratifikācija. Tā nepieciešama, lai šī tirdzniecības zona stātos spēkā arī realitātē, ne tikai uz papīra. Līdz šim ratifikāciju paveikušas 24 valstis, kuru vidū ir tādi Āfrikas kontinenta ekonomikas smagsvari kā Etiopija, Kenija, Ēģipte un Dienvidāfrika. Āfrikas Savienības tirdzniecības un rūpniecības komisārs Alberts Mučanga norādījis, ka sasniegts būtisks pagrieziena punkts. Viņš pauda pārliecību, ka drosmīga un pragmatiska kontinenta mēroga apņemšanās ceļā uz ekonomisko integrāciju ir triumfējusi. Zonas izveidi aktīvi ir atbalstījusi Eiropas Savienība, kas ir lielākā ieguldītāja Āfrikā. 2016. Gadā dalību valstu ieguldījumu apjoms Āfrikā bija 291 miljārds eiro. Brīvās tirdzniecības zonas izveide kā būtisks solis tika ietverta arī 5. Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samita politiskajā deklarācijā. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Federika Mogherini skaidroja, ka Eiropai un Āfrikai ir daudzas kopīgas intereses, proti tās abas vēlas spēcīgāku Āfriku. Viņa uzsvēra, ka abas puses ir spēcīgi politiskie partneri un nākamais solis būtu kļūt par īstiem ekonomikas partneriem un padziļināt attiecības tirdzniecības un ieguldījumu jomā. Lai gan arvien vairāk izskan runas par Ķīnas aktivitāti Āfrikā, Mogherini norādīja, ka saites ar Eiropas Savienību viennozīmīgi ir daudz ciešākas.
And I hear a lot about China.
Es daudz dzirdu par Ķīnas aktivitāti Āfrikā, taču atļaujiet man norādīt uz dažiem skaitļiem. Ja Eiropas Savienības tirdzniecības apjoms ar Āfriku sasniedz 36%, tad Ķīnas gadījumā tie ir 16%. Savukārt investīciju apjoms no bloka sasniedz 40%, bet Ķīnas investīcijas Āfrikā sasniedz 5%. Tādēļ es domāju, ka mums visiem būtu labi apzināties, cik spēc Cīga ir mūsu partnerība, un tagad mēs piedāvājam tai pāriet nākamajā līmenī.
Mogherini partnerības pāriešana jaunā līmenī attiecināja uz Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junckera aicinājumu veidot jaunu aliansi ar Āfriku, tādējādi radot miljoniem darba vietu un noslēdzot brīvās tirdzniecības līgumu. Pēc Eiropas komisijas prezidenta domām uz Eiropas Savienības attiecībām ar Āfriku vairs nevar skatīties tikai no attīstības palīdzības perspektīvas.
Je voudrais vous parler de l'avenir et donc de notre continent cousin.
Lai runāt par nākotni, mums ir jārunā par Āfriku, kontinentu, kas Eiropai ir kā dvīņbrālis. Mums nepieciešams investēt vairāk attiecībās ar šī cēlā kontinenta valstīm. Tāpēc Eiropas komisija ierosina jaunu Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi.
Tieši atbalsts Āfrikas kontinentālajiem brīvās tirdzniecības nolīgumam ir viens no pīlāriem Junckera minētajā aliansē. Viņš skaidroja, ka jauna ekonomiskā partnerība starp kontinentiem radītu līdz 10 miljoniem darbu vietu Āfrikā nākamajos 5 gados. Nolīguma operacionālais darbības posms tiks uzsākts 7. Jūlijā Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksmē Nigērā. Tomēr joprojām pastāv vairāki neatrisināti jautājumi, tostarp arbitrāžas pasākumi, preču izcelsmes apliecināšana, korupcijas novēršana un infrastruktūras uzlabošana. Tiklīdz tirdzniecības zona tiks ieviesta pilnībā, tā veicinās ekonomisko integrāciju un ieguldījumus kontinentā. Tā savā vīzijā paredz Āfrikas Savienība. Tiek cerēts, ka pakāpeniska tarifu atcelšana palīdzēs palielināt Āfrikas iekšējo tirdzniecību par 60% 3 gadu laikā. Pašlaik tirdzniecības starp Āfrikas valstīm sasniedz 16%. Brīvās tirdzniecības zonas aizstāvji uzsver, ka šāda bloka izveide palīdzēs attīstīt Āfrikas ekonomiku, koncentrējoties uz resursu izmantošanu, kā arī nodrošinās platformu sarunām ar citiem tirgiem ārpus kontinenta. Savukārt kritiķi norāda, ka slikta infrastruktūra un daudzveidības trūkums starp dažādajām tautsaimniecībām var radīt šķēršļus iecerētajai integrācijai. Rihards Plūme, Latvijas radio.